Барака Обаму. Ми запитали також наших слухачів, а як ви ставитеся до політичної карикатури взагалі? Схвалює негативно, чи її немає в Україні? Ось почуємо, що відповіли кореспондентові Радіо Свобода на вулицях Києва.
Позитивно. Я вважаю, що політична карикатура – це є, як, скажімо так, якийсь вид виховання чи що. І критики, відповідно, правлячої структури.
Його практично ні, мені так кажуть. Мало в пресі, во всякому випадку, був журнал «Перец», «Крокодил». На перших страницях обов'язково любили пройти по політиці. А зараз у нас як-то так все це. Ніхто нічого не боїться. Раніше попасть на перші страниці, тебе критикують, це був позор.
Знаєте, я не бачу, що воно існує. Я ставлюся дуже позитивно, хотів би бачити щоденно. Це хороше явище.
Існує, це добре. Все-таки критика завжди – це прогрес.
Немає в нашій державі політики. Карикатура. Я її не бачу. Карикатура, так як і опозиція, має бути.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода» сьогодні і далі у нашій програмі. Реакція на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який вирішив домагатися арешту президента Судану через його роль у війні в провінції Дарфур. 11 фресок 12 століття повернулися до Києва.
Дуже довго треба було переконувати нашу владу подати офіційні претензії до російської сторони. Було таке побоювання, що от як ми це піднесемо тему цю, то Росія нам газ перекриє.
Антон Чехов і Львів. Що їх пов'язувало?
Любив Україну. Чехов знав український театр. Був знайомий з корифеями українського театру.
Про все це далі у нашій програмі після короткого анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
До міжнародних подій Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вирішив домагатися арешту президента Судану через його роль у війні у провінції Дарфур. Це рішення, яке від учора активно дискутують у світі, уже привітали правозахисники. Водночас існують і серйозні занепокоєння. Мовляв, новий крок проти суданського керівника може зірвати нетривкі мирні зусилля у регіоні конфлікту. Тему вивчав Сергій Драчук.
Президент Судану Омар Хасан Ахмад Аль-Башир заявляє, що висунені проти нього 10 звинувачень у геноциді і злочинах проти людяності і воєнних злочинах – то брехня. Він також нагадав, що його країна не підписувала договір про заснування Міжнародного кримінального суду – Римський статут. А відтак цей суд не може судити її громадян.
Від самого початку ми заявляли, що ми не є членами цього суду і не підписували його протокол. Суд не має юрисдикції над Суданом.
Наголосив Омар Аль-Башир. У цілком протилежному впевнений натомість головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо. Адже обов'язок виконати рішення цього суду Судан має від Ради безпеки ООН.
Рішення розпочати геноцид Аль-Башир ухвалив особисто. У березні 2003 року Аль-Башир вирішив і почав винищувати, зокрема, народи Фур, Масаліт і Загава.
Унаслідок конфлікту, за оцінками ООН, загинуло до 400 тисяч осіб, переважно якраз із народів Фур, Масаліт і Загава, і близько 2,5 мільйонів стали біженцями від воєнних дій. Кроком прокурора Міжнародного кримінального суду задоволені правозахисники. Наприклад, речниця однієї з правозахисних організацій Human Rights Watch Джеральдін Матіолі заявила агентству Reuters.
Звичайно, ми сподіваємося, що коли не завтра, то одного дня таки стане можливо арештувати президента Аль-Башира.
Тим часом лунають і голоси цілком протилежного змісту. І не лише в Судані, де прихильники президента не згодні з рішенням прокурора Міжнародного кримінального суду. Скажімо, посол Ліги арабських держав у Судані Салах Халіма назвав звинувачення проти суданського президента серйозним ударом по мирних зусиллях у Дарфурі. Різко зреагував на звинувачення Омарові Аль-Баширу Ємен. Іран назвав їх незадовільними. Глибоку стурбованість ними висловив Китай, який має з Суданом широкі торговельні контакти. особливо занепокоєні в ООН і в Африканському Союзі, які мають у Дарфурі спільні миротворчі сили. Суданські урядовці попередили, що не можуть тепер гарантувати безпеку працівників ООН. У вівторок частину їх почали евакуйовувати з Судану, іншим вказали не виходити з дому. Самі миротворці побоюються, що тепер напади на них посилять повстанці з усіх боків дарфурського конфлікту. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ще одна міжнародна подія, яку сьогодні вже багато обговорюють. Цього дня президент Росії Дмитро Медведєв затвердив нову концепцію зовнішньої політики своєї держави. Він виступив перед дипломатами в Міністерстві закордонних справ. Окремо йшлося про систему протиракетної оборони.
Ми твердо заявляємо,
що розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США у Східній Європі тільки погіршує ситуацію. Я вже про це казав. Ми будемо змушені реагувати на це адекватно.
Заявив сьогодні президент Росії Медведєв. Серед пріоритетів зовнішньої політики він назвав співпрацю з країнами, що розвиваються, зокрема це Китай, Індія, Бразилія. Однак серед пріоритетів немає України. Зараз на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Чому, власне, президент Росії не розглядає Україну в числі пріоритетів зовнішньої політики?
Президент Росії взагалі зараз важко говорити про якісь свіжі ідеї на пострадянському просторі. Про Україну він згадав тільки тоді, коли мова йшла про Голодомор, і в тому контексті, що не треба нас звинувачувати в цьому, це політична спекуляція. Хоча, як відомо, Україна якраз Російську Федерацію не звинувачує Голодоморі, а звинувачує більшовицький режим, що, здається, є зовсім не одне і те ж. Варто нагадати, що і раніше інтерес президентів Росії до пострадянського простору диктувався виключно якимись зображеннями чисто політичної кон'юнктури. Так, президент Російської Федерації Володимир Путін кілька разів під час своїх президентських послань не згадував про Білорусію, про ту саму Білорусію, яка нібито будує з Російською Федерацією союзну державу. На цьому тлі незгадка України взагалі не виглядає сенсацією, Людмила.
Віталію, нинішній президент Росії каже, що Москва має намір будувати свої зовнішні відносини по-діловому, не звертаючи уваги на ідеологію. Чи означає це, що Дмитро Медведєв визнає тим самим, що його попередник, власне, звертав саме увагу на ідеологію?
Можливо, просто президенту Росії потрібно іншими словами сказати те, що раніше говорив його попередник Володимир Путін. Вже помітили, що зовнішньополітичні погляди Дмитра Медведєва не дуже сильно відрізняються від політичних поглядів Путіна і зовнішньополітичних пріоритетів колишнього російського президента, а тепер прем'єра. Тільки вони виявляються у більш, так би мовити, обережних формулах. Це така відсутність ідей, яка підміняється обережною відсутністю ідей. Однак є ще одна досить серйозна проблема, з якою зустрічаються і російські посли, які сьогодні слухали президента Росії Дмитра Медведєва, і з якою зустрічаються зовнішньополітичні партнери Росії, Людмила. Маю на увазі те, що немає ніякого значення, про що ви говорите з президентом Російської Федерації. Нагадаю, на останній зустрічі бісімки президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв своїм партнерам, що Росія буде погоджуватися з санкціями проти режиму Роберта Мугабе на засіданні Ради безпеки ООН. За кілька днів після цього, як відомо, Російська Федерація якось змінила свою точку зору і наклала вето на рішення Ради безпеки. Таким чином, яке має значення, що там Дмитро Медведєв говорить з послами, чи є взагалі у нього зовнішньополітична концепція, коли він не господар свого слова? А господарями слова президента Російської Федерації поки що є зовсім інші люди. Так що варто про цей виступ забути, або просто дивитися на нього без звуку, як на красиву картинку, під якою нічого немає.
Дякую, це була думка московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова, з яким ми говорили про нову концепцію президента Росії Дмитра Медведєва, яка стосується пріоритетів цієї країни у зовнішній політиці.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
І решту нашої програми сьогодні ми присвятимо питанням культури. 11 фресок 12 століття повернулися до Києва у Михайлівський Золотоверхий собор. Раніше протягом тривалого часу фрески зберігалися в Російському державному ермітажі, і після 10 років переговорів північний сусід погодився повернути їх на батьківщину. Побачити витвори мистецтва часів Київської Русі від сьогодні можуть всі охочі. А розповість нам про цю подію Леся Бакалець.
Фрагменти фресок жовтувато-зеленого кольору на перший погляд не вражають. Та усвідомивши, що їм понад 9 століть, одразу впадає в око і орнаменти, які чудово збереглися, і геніальність майстрів. Фрески унікальні, як і весь Михайлівський Золотоверхий собор, каже одна з організаторів експозиції Оксана Фісун.
Ці фрески з'являються одночасно з побудовою Михайлівського собору. Його фундатор, Святополки Заславич, вмріяв, що цей собор був серед перших святинь, кращих святинь Києва, і тому прикрасив його і із середини, і мозаїками, і фресками, і царським мармуром, і різьбленим шифером. Тобто це була унікальна така споруда.
Та унікальна споруда більшовикам виявилась непотрібною, і у 30-х роках минулого століття собор був зруйнований. Фрески збереглися лише тому, що їх встигли позрізати стін, а пізніше відреставрували майстри. Але в Україні вони пробули недовго, каже міністр культури Василь Вовкун.
Під час окупації Києва німці в 42-43 році вивозять їх в Німеччину. Вертаються ці фрески під час двостороннього договору між Радянським Союзом і Німеччиною. Україна знову обминається. Вони попадають в Ермітаж. І тепер, щоб, скажімо, нам їх було повернути, стільки років треба було трьохсторонніх угод, щоб доказувати, що саме ця річ належить тій країні.
10 років Україна переконувала Росію повернути фрески Михайлівського собору. І тільки у 2004 році переговори закінчились на користь Україні. Та найскладніше було спочатку вмовити українську владу висувати росіянам вимоги, каже історик Сергій Кот.
Дуже довго треба було переконувати нашу владу подати офіційні претензії до російської сторони. Було таке побоювання, що от як ми це піднесемо тему цю, то Росія нам газ перекриє, чи Росія нам нафту перекриє. Тобто на рівні уряду були коливання.
Уявити вартість фресок складно, каже Сергій Кот. Він припускає, що це можуть бути десятки мільйонів доларів. Але найцінніше, що вони тепер знову є власністю України. Хоча, як стверджують експерти, ще близько 60% національних культурних цінностей перебувають за кордоном. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Всесвітньо відомий російський письменник і драматург Антон Чехов вважав Україну своєю другою батьківщиною. Його бабуся по лінії батька була українкою, в родині Чехова звучала українська мова і пісні, ставилися вистави українською мовою. Пов'язує Чехова і відносини зі Львовом, про це розповість Галина Терещук.
1894 рік. Галичина була у складі Австро-Угорської імперії. Мова спілкування – німецька, польська, українська. Місто прикрашали чорно-жовті, синьо-жовті і біло-червоні прапори, тобто Габсбургів, України і Польщі. Теплого вересневого дня львів'яни чекали на свого улюбленого цісаря – Франца Йосипа І, який прибув спеціально на відкриття Галицької мистецької виставки. На головному вокзалі Франца Йосипа зустрічав галицький маршалок і львівський мер. Австрійський імператор приїхав у Львів зі своєю родиною і прем'єр-міністром. Однак цього ж таки дня на головний вокзал Львова прибув ще один відомий чоловік. Вродливий і високий лікар, російський письменник Антон Чехов, якого ніхто не зустрічав. А хроніки львівських газет не рясніли повідомленнями про те, що приїхав такий гість у Львів. Цісар відвідав мистецьку виставку у Палаці мистецтв, придбав картину Фалата з моїх ловецьких спогадів, скульптуру Коперника і ще одне полотно художника Крудовського. Театр «Руська бесіда» у 1906 році поставив виставу за п'єсою Чехова «Вишневий сад». Львівські театри знову повернулися до Антона Чехова. «Дядя Ваня», «Дама з собачкою», «Вітрогонка», «Три сестри», «Садок Вишневий» поповнили репертуари театру імені Зиньковецької, Леся Курбаса і «Воскресіння». Попри те, що Чехов російський письменник, він при кожній нагоді називав себе малоросіянином, розповідає професор Олександр Кіцера.
Любив Україну. Чехов знав український театр. Був знайомий з корифеями українського театру. Навіть сам в молоді роки брав участь в театральних виставах українською мовою.
Ось такі коріння поверхово трошки, мало часу у нас, пов'язують Антона Чехова зі Львовом. Більше ви можете прочитати і детальніше на нашій інтернетній сторінці radiosvoboda.ua. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.